Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Είμαστε μαζί και πάλι με τη βοήθεια του Χριστού μας στην εκπομπή «Χριστό το Θεό παραθώμεθα», που είναι εκπομπή για να μιλάτε εσείς και να λέτε αυτά που θέλετε και αυτά που πρέπει να ρωτήσετε στην εκπομπή μας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, που από σήμερα και στο εξής μέχρι τουλάχιστον και τον αρχάς Ιουνίου θα είμαστε σε αυτήν την ώρα, την καινούργια ώρα που βάλαμε από σήμερα, που είναι 9 με 10 το βράδυ. Θα είμαστε μαζί κάθε βράδυ 9 με 10 εκτός Δευτέρας βράδυ. Από σήμερα λοιπόν είμαστε μαζί στην εκπομπή μας αυτή. Μελετούμε για λίγα λεπτά, για κανένα 15 λεπτό, για ένα μικρό απόσπασμα από το Άγιο Ευαγγέλιο για να έχουμε την ευλογία του Χριστού μας και συνεχίζουμε το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 13, στίχος 1. Λέει λοιπόν, «Εν δε τη ημέρα εκείνη εξερθών ο Ιησούς της οικίας εκάθητο παρά την θάλασσα και συνήχθησαν προς Αυτόν όχνοι πολλοί, ώστε Αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθίστε και πας όχλος επί των Αγιαλών εις τοίκη. Και λάλησεν αυτοίς πολλά εμπαραβολές λέγον, ιδού εξήρθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εν το Σπύριν Αυτόν άμεν έπεσεν παρά την οδόν και ερθόντα τα πιτινά κατέφαγεν αυτά, άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ουκ είχεν γίν πολύ, και ευθέως εξανέτειλε, δια το μη έχει βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και δια το μη έχει ρίζαν εξηράνθη, άλλα δε έπεσεν επί τα σακάνθας, και ανέβησαν οι άκαθε και απέπνιξαν αυτά, άλλα δε έπεσεν επί τη γην την καλή, και δίδου καρπών όμεν εκατόν, όδε εξήκοντα, όδε τριάκοντα. Ο έχων ό,τι ακούει, να ακουέ του. Στίχος 9. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά έχει τα εξής. Εκείνη τη δε την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν κοντά στη λίμνη, στη θάλασσα. Λιμνοθάλασσα ήταν. Και συγκεντρώθησαν κοντά του πλήθη πολλά, ώστε αναγκάστηκε να μπει και να καθίσει σε πλοίο, ενώ όλο το πλήθος στεκόταν στο γυαλό. Και τους μίλησε για πολλά πράγματα με παραβολές λέγοντας, «Ιδού βγήκε ο σπορέας για να σπείρει, και όταν έσπερνε, άλλοι με σπόροι έπεσαν στον δρόμο και ήρθαν τα πιτινά και τους κατέφαγαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν στον πετρώδες έδαφος, όπου δεν υπήρχε χώμα πολύ και αμέσως φύτρωσαν, διότι δεν είχαν βάθος χώματος, και όταν ανέτειλε ο ήλιος δέχτηκαν τις καυστικές ακτίνες και επειδή δεν είχαν ρίζα, βαθιά ρίζα, ξεράνθηκαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν σε μέρη όπου υπήρχαν σπόροι αγκαθιών και φύτρωσαν και υψώθηκαν τα αγκάθια και τους έπνιξαν τελείως. Και άλλοι σπόροι έπεσαν στο χώμα το καλό και έδωσαν καρπό, άλλος με σπόρος 100, άλλος 60 και άλλος 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούσει». Και τελειώνει στο στίχο 9 η παραβολή αυτή του καλού σπορέως, όπως τη λέμε. Τι μας λέει εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο σήμερα, σε αυτούς τους 9 στίχους, τους πρώτους του 13ου κεφαλαίου? Ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός καθόταν, βγήκε από το σπίτι και καθόταν κοντά στη λίμνη. Και πήγε πολλοί κόσμος εκεί και αναγκάστηκε να πλύει μέσα στη βάρκα στο πλοίο και να πάει απέναντι από τον κόσμο για να τον... και να το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι που κάθονταν εις την παραλία, εις των Αγιαλών. Και λάλησαν αυτοίς πολλά, εν παραβολές. Ο Κύριος μας μιλούσε σε παραβολές. Πιο κάτω στο στίχο 16 και πριν θα μας πει για ποιο λόγο τα έλεγε στις παραβολές. Ήταν κάποιες ιστορίες οι οποίες είχαν πραγματική, να πούμε, από την πραγματική ζωή των ανθρώπων, αλλά σίγουρα ήταν ιστορίες τις οποίες έπλασε ο Χριστός για να δώσει ένα δίδαγμα μέσα από αυτές. Και λέει ο Χριστός, να λέει, βγήκε ο σπορέας για να σπείρει. Και άλλος σπόρος έπεσε στο δρόμο και πήγαν τα πουλιά και τον έφαγαν. Άλλος σπόρος έπεσε στην πετρώδη γη και αμέσως ανέτειλε ο ήλιος και κάηκε ο σπόρος, γιατί δεν είχε βάθος η γη για να βγάλει ρίζες βαθιές. Άλλος έπεσε μέσα στα αγκάθια και το έπνιξαν τα αγκάθια, και άλλος έπεσε στη γη την καλή και καρποφόρησε καρπών καλών. Άλλος 100%, άλλος 60 και άλλος 30. Και αυτή, όπως λέει αλλού σε άλλον Ευαγγελιστή, αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός είναι ο σπύρον. Αυτός είναι ο σποριάς που σπέρνει το σπόρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Ο σπόρος είναι ο ίδιος για όλους, αλλά σίγουρα η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος δεν είναι η ίδια, όπως και οι καρδιές των ανθρώπων. Άλλος σπόρος έπεσε πάνω στο δρόμο και πήγαν τα πουλιά και τον έφαγαν. Ένας σκληρός τόπος, όπως ένας δρόμος πατημένος σκληρός, δεν μπορεί να φυτρώσει κανένα σπόρος. Έτσι και η καρδιά μας, όταν είναι σκληρή, πέφτει ο σπόρος, αλλά τα πουλιά, οι αμαρτίες, τα πάθη, οι δαίμονες και οι περιστάσεις τον κατατρώγουν και δεν μένει τίποτα. Άλλο δε έπεσε πάνω στην πετρώδη γη, που είχε λίγο χώμα, φύτρωσε ο σπόρος για λίγο, αλλά επειδή δεν είχε βάθος γης, μόλις βγήκε ο ήλιος εκάηκε. Και αυτό θέλει να μας πει ο Χριστός, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται το Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουν βάθος. Και μόλις γίνουν λίγοι πειρασμοί και λίγες δυσκολίες, καίγεται ο σπόρος, καίγεται το χορταράκι του σπόρου και χάνεται ολόκληρος. Άλλος έπεσε μέσα στα κάθια και τα κάθια δεν τον άφησαν να φυτρώσει καθόλου. Οι άκανθες, όπως λέγει αλλού ο Ευαγγελιστής, είναι οι μέριμνες, οι αμαρτίες, τα πάθη μας, που δεν αφήνουν τον Λόγο του Θεού να καρποφορήσει. Άλλος όμως έπεσε μέσα στη γη την αγαθή και έκαμε καρπούς πολλούς. Άλλος σπόρος έκαμε 100%, άλλος 60, άλλος 30, ανάλογα με τον χώρο που έπεσε ο σπόρος. Ο σπόρος ήταν παντού ο ίδιος. Και μας δείχνει ο Χριστός ότι ο Κύριος πάντοτε σπέρνει το σπόρο του Λόγου του και της πρόσκλησης του σε εμάς όλους. Από μας εξαρτάται, από την καρδιά μας, από την γη μας, από τη διάθεσή μας, πόσο θα καρποφορήσει και πόσο θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση αυτήν του Θεού. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτιά σωματικά έχουμε όλοι. Αυτιά πνευματικά όμως λίγοι έχουν, διότι λίγοι έχουν καθαρές τις αισθήσεις τους από πάθη και αμαρτίες για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Και τελείωσαν οι πρώτοι νέα στίχοι του 13ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Είμαστε, αδελφοί μου, στο τηλέφωνο 25 8 27 77, όπου μέχρι τις 10 μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε στην εκπομπή αυτή. Σας ακούμε με πολύ χαρά. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Ο Βασίλης, το όνομά μου, την ευχή σας να έχουμε και την ευλογία σας. Απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση ποια λογική έχουν επιλέξει μόνο 10 άτομα να εισέρχονται στους ιερούς ναούς μας. Για παράδειγμα, η καθολική, ο ιερός ναός της Παναγίας ναός της Παντάνασσας, δεν νομίζω ότι 10 άτομα συμπληρώνουν όλον την Εκκλησία.
Βέβαια, σίγουρα.
Είναι παράλογο αυτό.
Είναι αστείο.
Ναι, πολύ αστείο, όπως είπατε. Και μάλιστα σήμερα, επειδή έτυχε να παρευρεθώ σε θεία λειτουργία των μαστήρων μας Αγίας Ειρήνης και του
Αγίου Εφραίμ
της Μάκρης, Μάλιστα, έξω στο προάβιον στεκόνταν αρκετός κόσμος, εντάξει, γύρω στα 30-40 άτομα, εκτός τα 10 που ήταν μέσα στην εκκλησία, μετάξυ με απόσταση τουλάχιστον μέχρι και 3 μέτρα, γιατί δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να μας το επιτρέψουν το Πάσχα. Να στέκεται ο κόσμος έξω από την εκκλησία, όσο σε χωρούσε, εν πάση περιπτώσει, στο προάβλιον να παρευρεθείτε. Νομίζω ήταν σκόπιμο που το έκανα για να μας... όχι να μας ταλαιπωρήσουν απλώς, να μας κάνουν να ολιγοπιστήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Ας τους κρίνει ο Θεός.
Ακριβώς.
Εγώ αυτό θέλω να πω.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, αδερφέ μου.
Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, διότι πραγματικά χρειαζόμαστε τέτοιους ποιμένες που τους έχουμε ανάγκη. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Να προσεύχεις και για εμάς όλους και όλοι οι ποιμένες της Εκκλησίας μας. Είναι καλοί και ενάρετοι και αγωνιούν και πάσχουν και προσπαθούν για το πίμνιο του Χριστού μας, το λογικό πίμνιο. Εντάξει, όλοι τα βλέπουμε αυτά που λες, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα καταλαβαίνουμε, αλλά κάνουμε υπομονή και υπακοή για να φανεί και η ταπείνωσή μας και η πειθαρχία μας στους νόμους της πολιτείας, αφού αυτή δεν αντίκειται στον νόμο του Θεού. Θα περάσει και αυτό, κάνετε υπομονή και θα περάσει και αυτό. Έχουμε ένα επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γερονά.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γερονά, ήθελα αν μπορείτε να μας πείτε λίγες πληροφορίες όταν λένε για τον ηματισμό του ναού. Τι είναι το πράγμα?
Ηματισμός του ναού.
Ναι.
Μπορείτε να μου πεις ένα παράδειγμα που το βρήκες?
Βάλουν το γύρω-γύρω από τις εκκλησίες.
Α, νηματισμό, νήμα, ναι, από το νήμα.
Ναι.
Μάλιστα, όχι ηματισμός, νήματισμός.
Ναι, χωρείτε,
ναι, έχεις καμαλάτες. Ναι, ναι, κατάλαβα, αδερφέ μου, τι λέει.
Είμαστε καλά, ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Είναι ένα λαϊκό έθιμο που υπάρχει στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλους χώρους Ελλάδος. Όταν έχουμε παρεκκλήσια τα οποία έχουν εικόνες θαυματουργές ή έστω αφιερωμένα σε έναν Άγιο, υπάρχει κάποιον τάμα το οποίο κάνει λαϊκή ευσέβεια. Δεν το λέει πουθενά η Εκκλησία αυτό. Δεν υπάρχει στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ούτε στους ιερούς πατέρες, ούτε στους ιερούς κανόνες. Δεν υπάρχει στην παράδοση μας, αλλά ο κόσμος από αυτό το νήμα που παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν ασμιλή, όπως λέμε στην Κύπρο, έκαναν παπλώματα, έκαναν διάφορα χειροποίητα εργόχειρα, γύριζαν γύρω την εκκλησία και την ενημάτιζαν, όπως λέμε, δηλαδή την έδαιναν με το νήμα αυτό γύρω-γύρω. Και θεωρείται έναν τάμα, έναν τάμα για το καλό των ανθρώπων. Και το έκαναν οι άνθρωποι όταν είχαν ασθένειες σωματικές και θεραπεύονται. Ο Θεός εδεχόταν την απλότητα των ανθρώπων αυτών και την αγαθή διάθεσή τους και αφορμή ζητούσε η Θεία Χάρης να βοηθήσει τις ψυχές των ανθρώπων που με απλότητα και αγάπη έκαναν αυτό το τάμα, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα, βέβαια. Δεν έχει κανένα νόημα πρακτικό, διότι δεν ήταν κάτι που χρησίμευε το νήμα. Το άφηνα γύρω-γύρω πάνω στην εκκλησία, συνήθως τα μικρά παρεκκλήσια, και από τον καιρό και τον ήλιο έλειωνε και έπεφτε. Δεν ήταν λάδι να το βάλω στα καντήλια, δεν ήταν κερί να το ανάψω, δεν ήταν θυμίαμα, δεν ήταν νάμα να το χρησιμοποιήσω στη Θεία Λειτουργία. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν χρησιμεύε πουθενά. Αλλά ήταν μια λαϊκή ευσέβεια. Νομίζω ότι έχει και κάποια επίδραση από τους αρχαίους Έλληνες, νομίζω. Δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα, αλλά πάντως είναι μια λαϊκή ευσέβεια που επικράτησε να υπάρχει στο λαό μας. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Σήμερα ήταν μια μεγάλη γιορτή της Αγίας Ειρήνης, της προστότητας της αστυνομίας.
Ναι, ναι.
Και δεν καταδέχτηκε ένας αστυνομικός απλώς. Ο αστυνομικός διευθυντής, οι ανώτεροι αστυνόμοι, που κάθε χρόνο τους βάζεται κορδέλα και τους διαχωρίζεται από τους απλούς πολίτες, τον απλό τον κόσμο. Το κατάντημα της αστυνομίας μας ήταν αυτό.
Ήσαν, Κώστα μου,
ήσαν όμως.
Πότε,
γέροντα.
Ήσαν μετά τη λειτουργία και προσκύνησαν. Ναι.
Α, μετά την λειτουργία.
Βέβαια, εγώ δεν ήμουνα, αλλά οι πατέρες που είναι εδώ...
Καταδέχτηκαν να ήταν έξω μαζί μας.
Δεν ξέρω τι να σου πω, Κώστα μου, τι να σου πω.
Τι είναι πολύ, πούμε για το κατάντημα της αστυνομίας. Ευχαριστώ, Γεροντά.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου, η Παναγία να σε ευλογεί ο Θεός. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα, κόρη μου.
Να σας πω τρία πραγματάκια.
Βεβαίως, να μας πείτε, ασφαλώς.
Πρώτον, να μας πείτε κάτι για τη γεροντίστα που εκκινήθηκε, τη Μαριά.
Ναι.
Να σας τα πω όλα μαζί.
Πες μου να δεν τα γράψω και θα ακούσουμε το ραδιόφωνο.
Ναι, καλό, καλό. Το δεύτερο είναι να μας πείτε κάποιες συμβουλές για να σταματήσουμε να αγαπούμε τόσο τον εαυτό μας.
Για τη φιλαυτία τη λεγόμενη.
Ναι, τη λεγόμενη φιλαυτία. Και τρίτον, έναν άνθρωπο μεγάλο γύρω στα 85, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε έτσι πριν να κοιμηθεί, να πάει να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί, με ποιον όμορφο τρόπο, να μάνετζε λίγο αρνητικός. Και αυτά.
Μάλιστα.
Είναι ευχή.
Καλά, κόρη μου. Η γερόντισσα η Μαριά, η ηγουμένη της Ιεράς Μνήμης Παναγίας Αμυρούς, που είναι εδώ στη Μητροπολιτική μας περιφέρεια, δίπλα από το χωριό Ναψιού, εκοιμήθηκε σήμερα το απόγευμα η ώρα 5:30, ασθένησε για κανένα δύο μέρες και μπήκε στη διαδικασία της ασθενίας και ο Κύριος την πήρε κοντά του το απόγευμα. Ήταν ομολογουμένος μια Αγία Ψυχή η γερόντισσα Μαριά. Αγία Ψυχή. Άνθρωπος προσευχής, ασκήσεως, αγώνα πνευματικού και υπακοής πνευματικής. Αυτή η αδερφή ήταν από το δίκομο και πήγε και έγινε μοναχή στον Άγιον Ηρακλείδιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, αλλά έχει παραπάνω από 60 χρόνια. Και εκεί έζησε ενός υποτακτικής στη γερόντισσα Χαριθέα. Όταν εγώ έγινα Μητροπολίτης Λεμεσού και έπρεπε να επανδρώσω με τη μονή της Παναγίας Αμυρούς, γιατί κοιμήθηκε ήδη, θα έφευγε ήδη η αδερφή γερόντισσα Μαρία. Πήρα τρεις αδερφές από τον Άγιον Ηρακλείδιο, δύο δόκιμες και την γερόντισσα Μαρία για να μπορεί να την κάνω με ηγουμένη και τις έφερα στη μονή της Παναγίας Αμυρούς. Αλλά για να σας πω τη μεγάλη της υπακοή, της λέω αδερφή Μαριά, μου έγραψα γράμμα από την Αφρική ότι θέλουν μια μοναχή να πάει εκεί στην Αφρική με δύο άλλες δόκιμες για να γίνουν μοναχές εκεί να βοηθήσουν τους μαύρους στην Ιεραποστολή. Και είπα να πάει εσύ. Να πάεις. Και αμέσως μου λέει όπως θέλεις γέροντα να είναι ευλογημένο. Άντε τη λέω φτιάξα πράγματά σου για να σε πάρουμε στο αεροδρόμιο να φύγεις να πάει στην Αφρική στους μαύρους. Αστευόμενος εγώ της το έλεγα και ενώ τη λέμε σώ βέβαια. Η αδερφή πήγε, έφτιαξε τα ρουχαλάκια της σε ένα σακουλάκι, τα πήρε, λέει πάμε. Και αμέσως την έφερα στην Παναγία την Αμυρού που τότε ακόμα ήταν στα κοντέινερ, ήταν ακόμα δεν είχε χτιστεί το κτίριο. Και η αδερφή Μαριά, παρά το ότι ήταν περασμένα τα 60 της χρόνια, έμεινε εκεί και ταλαιπωρήθηκε και αυτή μαζί με τις αδερφές τις υπόλοιπες μέχρι που να χτιστεί το νέο κτίριο και ανέλαβε την ηγουμενία της Μονής και σίγουρα αυτό ήταν μεγάλος αγώνας για τη γερόντισσα και μαζί με τις αδερφές οικοδόμησαν το μοναστήρι και είναι όπως είναι σήμερα μια ωραιότατη Μονή με 10 αδερφές που αγωνίζονται τον καλό αγώνα της μοναχικής της Αγγέλου Πολιτείας. Και ήταν πράγματι ένας άνθρωπος που μέχρι το βαθύ γύρας της έκανε εκατοντάδες γονικλησίες. Έκανε μεγάλη νηστεία, πολλές νηστείες και μεγάλες νηστείες, αυστηρές νηστείες και βέβαια στα καθήκοντά της τα μοναχικά ήταν πρώτη, στην ακολουθία πρώτη, στην τράπεζα, στο διακόνημα, μέχρι τα βαθιά γεράματα έκανε διακονήματα για να μην μένει αργή. Ήταν ένα πρότυπο αληθινού μοναχού. Πραγματικά ήταν μια μεγάλη ευλογία για μας που τη γνωρίσαμε και μια μεγάλη ευλογία για το μοναστήρι της και τις αδερφές της. Για τη φιλαυτία, πώς την πολεμούμε τη φιλαυτία, με την φιλοπονία. Δηλαδή να αγωνιζόμαστε, να κοπιάζουμε. να είμαστε σταθεροί στο πρόγραμμά μας, να μην αποφεύγουμε τον κόπο, να είμαστε άνθρωποι που να αγαπούμε την πνευματική και σωματική εργασία και να μην κάνουμε πάντα αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά να κόβουμε το θέλημά μας, να κάνουμε αυτό που θέλει ο αδερφός μας και να είμαστε άνθρωποι της εργασίας, να είμαστε φιλόπονοι και όχι φυγόπονοι. Η φιλοπονία καταργεί την φιλαυτία μαζί με τα υπόλοιπα πνευματικά αγωνίσματα. Τώρα σε έναν άνθρωπο 85 χρόνων τι μπορούμε να πούμε? Εξαρτάται πόσο δεκτικός είναι και τι χαρακτήρα έχει. Εάν έχει χαρακτήρα σκληρό, μπορούμε με ένα καλό τρόπο να του υπενθυμίσουμε τον θάνατο, την κρίση, την αιώνια κατάσταση των ψυχών. Αν είναι πιο χαλαγαρού χαρακτήρος, πιο μαλακός, μπορούμε να του υπενθυμίσουμε την αγάπη του Θεού, την ασφλαχνία του Θεού και γενικά να προσευχηθούμε πρώτα και να μιλήσουμε στον αδελφό μας αυτόν τον ηλικιωμένο, να του πει ο Θεός διαμέσου μας αυτό το οποίο θα χρειάζεται για να τον βοηθήσει να έρθει κοντά στο Θεό. Άμα προσευχηθούμε πρώτα και παρακαλέσουμε τον Θεό να μας συνοδεύσει στο λόγο μας απέναντι στον αδελφό μας που ζητούμε τη βοήθεια τη πνευματική του, πιστεύω ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα γέροντά μου.
Καλησπέρα αδελφή μου.
Ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Και να σας ευχαριστήσω που είσαστε δίπλα μας και μας δίνετε υπομονή για να αντέξουμε τούτη τη δοκιμασία που περνούμε με τούτη την αρρώστια που κυκλοφορά στον τόπο μας και
ο Θεός να φυλάει, κορή μου, ο Θεός να φυλάει.
Και που τούτη την αρρώστια και γενικώς πολλές τις αρρώστιες.
Και από τις πνευματικές αρρώστιες που είναι ψυχοφθόρες και ψυχοθανατηφόρες.
Ακριβώς, ναι. Σας ευχαριστώ.
Να προσεύχεσαι και για μας, κόρη μου, να προσεύχεσαι και για μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ που μας ακούτε. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Την ευχή σας.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
Ο μάμας είμαι από Άγιος Σπυρίδωνα.
Ναι, μάμα.
Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την... που κοιμήθηκε η οικουμένη στον Άγιον Νικόλαος τους Γάτους στα Ακροτήρη.
Μάλιστα.
Άκουσα, εντάξει, δεν ξέρω αν εφήμες ή οτιδήποτε, ότι το μοναστήρι είναι επειδή δεν έχει πολλές καλοκουρές κάτω.
Ναι.
Μπορεί να το κάνουν για μοναχούς.
Όχι, μάμα μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή, προς το παρόν τουλάχιστον, η σκέψη. Δεν ξέρουμε αργότερα τι μπορεί να γίνει.
Κοιμήθηκε η γερόντισσα, γι' αυτό που
θα... Καλά, και η γερόντισσα κοιμήθηκε, αλλά έχει δύο αδερφές εκεί τώρα. Έχει δύο αδερφούλες, είναι ηλικιωμένες, αλλά είναι εκεί στο μοναστεράκι τους. Και εμείς οι Μητρόπολοι μας, με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα, περιποιάται τις αδερφές αυτές. Τους βοηθούμε στο καθήκον τους. Ο πατήρ Εμμανουήλ που τους λειτουργά είναι πάντα δίπλα τους. Και η Μητρόπολη είναι δίπλα στις αδερφές. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με πολύ αγάπη είμαστε δίπλα στις αδερφές μας. Δεν θα τις πειράξει κανένας. Θα μείνουν εκεί στο μοναστεράκι τους. Δεν θα γίνει τίποτα άλλο. Όχι. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε αργότερα. Το αργότερα το ξέρει ο Άγιος Νικόλαος που είναι αφιερωμένο το μοναστήρι σε αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω κάποια ανθρωπίνο σκέψη. Εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα.
Ευχαριστώ για
να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι πάντα καλά. Χαίρετε. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρετε, πανιερώτατε.
Χαίρετε.
Ο Γιώργος είμαι. Την ευχή σας.
Ναι,
από τη Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.
Ναι, γεια μου.
Σας ακούμε όλο αυτό το διάστημα. Έτσι πήραμε να σας πούμε ότι σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας έχετε πει. Να για όλα αυτά που μαθαίνουμε και μας κρατάτε συντροφιά. Πανιερώτη, ήθελα να ρωτήσω κάποιο βιβλίο που να ερμηνεύει την Καινή Διαθήκη, έτσι αν μπορείτε να μας προτείνετε, έτσι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, όλα είναι καλά, απλά έτσι αν μπορείτε να μας πείτε κάποιο.
Γιώργο μου, κοίταξε, υπάρχουν πολλά βιβλία που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, είναι τα επομνήματα των Αγίων Πατέρων, του Ιερού Χρυσοστόμου τα βιβλία, του Αγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας κτλ. Ένα πρακτικό όμως που είναι και αρκετά χρήσιμο, αλλά είναι λίγο έτσι επιστημονικό, είναι τα υπομνήματα της Καινής Διαθήκης του Παναγιώτη Τρεμπέλα, έκδοση Σωτήρος. Είναι πολύ καλά και τα χρησιμοποιούμε όλοι μας, αλλά θέλει μελέτη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και καλύτερα διαβάζετε και τα έργα των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύω. Ιδίως του Αγίου Χρυσοστόμου τα έργα, τα ερμηνευτικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ απαραίτητα. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει μελέτη πολύ.
Μάλιστα, πανηρότατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, αδελφέ μου.
Να είστε καλά. Καλώς το βράδυ.
Η Παναγία μαζί σου, γεια μου. Να είστε καλά. Έχω ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Ναι, μιλάτε. Σας ακούμε.
Α, καλώς γερόντα μου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να ρωτήσω μια ερώτηση που την Παλαιά Διαθήκη.
Ναι, από ποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.
Νομίζω ήταν...
Καλά, πες το έτσι προφορικά όπως
το ξέρω. Αρχές Εξόδου, ναι, όπως το θυμώ. Βασικά κάποια φάση λένε ο Θεός του Μωυσή, νομίζω, θυμώ καλά, ότι είμαι ο Θεός του των Εβραίων.
Όχι, είμαι ο Θεός των πατέρων σου, έλεγε.
Τον πατέρο σου.
Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.
Νομίζω σε μια φάση, αν θυμούμε καλά, δεν θυμούμαι ακριβώς, αλλά νομίζω...
Δεν έλεγε ότι είμαι ο Θεός των Εβραίων. Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, τον πατέρα σου. Του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτόν έλεγε ο Θεός.
Α, επειδή είχαμε την απορία αν... γιατί τα είχα είπεν των Εβραίων και όλων των ανθρώπων και τα...
Καλά, κοίταξε να σου πω. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται πράγματι ως Θεός του Ισραήλ. Ήταν ο Θεός του Ισραήλ και ο Ισραήλ ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Διότι σε αυτούς απεκαλύφθηκε και σε αυτούς έδωσε τον νόμο. Οι άλλοι ήταν ειδωλολάτρες, δεν τον εδέχονταν. Και στον Ισραηλικό λαό ήταν οι προφήτες, οι πατριάρχες, όλοι αυτοί οι δίκαιοι άνθρωποι και πάνω απ' όλα θα ήταν η υπεραγία Θεοτόκος εκ των Εβραίων, εκ του Εβραϊκού έθνους. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η ιστορία του Θεού με τον λαό του Ισραήλ. Όμως σίγουρα ο Θεός με την σάρκωση του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έχει άλλον εκλεκτό λαό, το λαό της Εκκλησίας πλέον.
Τους Εβραίους διάλεξε τους επειδή ήταν μόνο θέσεις.
Όχι, όχι. Τους Εβραίους τους διάλεξε γιατί η γυναίκα, η πιο Αγία γυναίκα του κόσμου που θα μπορούσε να γεννήσει τον Θεό ως σε σαρκωμένον Θεό λόγο θα ήταν υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτόν τον λόγο.
Μα, και ξέρετε, γι' αυτόν
τον λόγο. Ναι, λόγω της Παναγίας μας έγινε εκείνη η ιστορία όλη.
Τέλεια, ευχαριστούμε γερόντα.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Έχουμε επόμενο αδερφέ. Παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Σεβασμιότατε.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Παίρνω από Χίο, από την Ελλάδα.
Από Χίο, μπράβο, τη Μυροβόλο Χίο.
Ναι, του Αγίου Ανθίμου κλπ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
Πώς είναι το όνομά σας?
Ανθίπη.
Ανθίπη. Ωραία, κυρία Ανθίπη.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, έχουμε ακούσει από διηγήσεις συγχρόνων Αγίων, όπως του Αγίου Ιακώβου της Εύβοιας και του Γέροντα Ευμένιου, αλλά και από παλαιότερες, τον Άγιο Σπυρίδωνα, ότι στη διάρκεια ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας υπήρχαν άγγελοι μέσα στο ναό.
Ναι.
Επίσης ξέρουμε ότι στη Θεία Λειτουργία μετέχει και η θριαμβεύουσα Εκκλησία, δηλαδή ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Οπότε λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι δυνατόν να μεταδίδονται ασθένειες?
Ασφαλώς όχι, αλλά εντάξει αδελφοί μου, για την ασθένεια και αδυναμία των πολλών αδελφών και γίνεται μια συγκατάβαση στις Εκκλησίες για να μην σκανδαλίζονται οι αδελφοί μας ότι δεν τους προσέχουμε και δεν λαμβάνουμε ακόμα τίποτε.
Αχα, κυρίως αυτό δηλαδή είναι, για να μην σκανδαλιστούν οι αδελφοί μας.
Ναι.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι Χριστός
Ανέστη. Να είσαι καλά παιδάκι μου, να είσαι καλά κόρη μου. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, πανεριότητε.
Ο Θεός να σας ευλογεί, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γιώργος ονομάζομαι, σας τηλεφωνώ από Ελλάδα.
Ναι, Γιώργο μου.
Θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πολύ για την πνευματική τροφή που μας δίνετε.
Ευχαριστώ Γιώργο και εγώ ευχαριστώ που με ακούτε αδερφέ μου.
Σας παρακολουθούμε συνέχεια και από το ραδιόφωνο και από τις ομιλίες που ανεβάζουν οι συνεργάτες σας.
Άλλοι τις ανεβάζουν, διότι εγώ δεν ξέρω από αυτά, Γιώργο μου.
Το ξέρω.
Και δεν ασχολήθηκα ποτέ μου και ας πω και την αλήθεια, ντρέπομαι κιόλας που τις ανεβάζω, αλλά τι να κάνω τώρα, την πατήσαμε πλέον και τέλειωσε η υπόθεση.
Σας παρακολουθούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω, είχα την τιμή και υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κύπρο.
Α, μπράβο, ρε, Γιώργο μου, πολύ ωραία.
Και έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την Κύπρο. Και απλά, επειδή παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες και ακούω πάρα πολύ κόσμο που είναι πάρα πολύ στενοχωρεμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα ήθελα να πω σε όλους να κάνουμε υπομονή, να προσευχόμαστε και ο Θεός θα δώσει.
Έτσι,
δεν πιστεύω Γιώργο ότι θα μας αφήσει.
Έτσι,
όλα θα περάσουν, όλα θα περάσουν. Και επειδή και από προσωπική εμπειρία, από ένα θέμα υγείας που είχα και από δύσκολα χειρουργία που έκανα, με βοήθησε ο Χριστός μας και θεραπεύτηκα, πόσο μάλλον δηλαδή να αφήσει την Εκκλησία του.
Δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε, αδελφέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Και να προσεύχεσαι και για μας και για την Κύπρο μας, που έχει τόση ανάγκη. Και για τον κόσμο όλο, βέβαια. Ευχαριστούμε που μας ακούς, Γιώργο, να είσαι καλά. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Γιώργο μου, καλησπέρα, την ευχή σου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, να είμαι εκτός του κυρίου θέματος, αλλά εντός του θέματος.
Να είναι ευλογημένο.
Ο γέροντας ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ναι, επέρασε από το μοναστήρι της Νέας Μάκρης, που τον Άγιον Εφραίμ.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά. Είπες σας κάτι έτσι για τον Άγιο σήμερα που γιορτάζει ο Άγιος, να μας πεις κάτι έτσι να πάρουμε πάνω μας.
Κοίταξε, πέρασε με την έννοια ότι είχε κάποια σχέση με την γερόντισσα. Πάλι έχουμε πρόβλημα. Με την γερόντισσα Μακαρία, την πρώτη γερόντισσα εκεί. Και επειδή συνδεόταν ο γέροντας Ιωσήφ με τον Φώτη τον Κόντογλου, με τον Άγιο Φιλόθετο Ζερβάκο και με αυτούς, ήταν γνώστης των οραμάτων και των αποκαλύψεων του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης και ήταν πράγματι, μας μιλούσε πάρα πολύ συχνά για τον Άγιο, τον νεομάστηνα και νεοφανέντα Άγιον αυτό και ήταν τον ευλαβήτο, διότι τον θεωρούσε έναν σύγχρονο νεοφανή Άγιο, ο οποίος έζησε βέβαια σε παλαιότερους χρόνους, αλλά ο Θεός φρόντισε να αποκαλυφθεί στις ημέρες μας για να ενισχύσει την Εκκλησία και μας έλεγε ακριβώς πώς η πρόνοια του Θεού έχει τη μέρημνα της Εκκλησίας και καθεκάστη γενεά και γενεά εμφανίζει Αγίους, είτε εκ του παρελθόντος είτε εκ του παρόντος. Και όπως ο Άγιος Ραφαήλ Νικολός Κερίνη, έτσι και ο Άγιος Εφραίμ ήταν Άγιοι που έζησαν παλαιότερα χρόνια αλλά εμφανίστηκαν στις ημέρες μας για να στηρίξουν στην πίστη την Εκκλησία, των λαών του Θεού δηλαδή, και να μας δυναμώσουν και να μας παρηγορήσουν. Αυτό ήταν μια επέμβαση της πρόνοιας της αγάπης του Θεού. Έτσι μας το ερμήνευε ο γέροντας. Και σίγουρα ευλαβήτω τον Άγιο Εφραίμ και ο Παπα Εφραίμ, ο Άγιος στα Κατουνάκια, είχε και ένα εικονάκι του στο κελάκι του μέσα και τον αγαπούσε και τον επικαλεί το συχνά. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ. Μάλιστα.
Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Σας πήρε και την προηγούμενη εβδομάδα, Μαρίνα λέγομαι. Έτσι πήρα και εγώ να σας ευχαριστήσω όπως πολλοί άλλοι αδελφοί.
Από πού μιλάς, Μαρίνα, από πού μιλάς, κόρη μου?
Που σας είχα πάρει από Χαλκιδική που κατάγομαι.
Από Χαλκιδική, μάλιστα, Μαρίνα.
Ναι.
Πες μας, Μαρίνα, ακούμε, ναι, βέβαια.
Έτσι ήθελα να πω ότι ότι όντως οι Άγιοι είναι η ζωντανή παρουσία του Χριστού, δηλαδή όσο ακούμε τη ζωή τους, τα λόγια τους.
Ναι, βέβαια.
Έτσι βλέπουμε ότι όντως ο Χριστός είναι ζωντανός μέσα στους αιώνες.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό έτσι ήθελα να σας πω. Και κυρίως αυτό, να ευχαριστήσω. Και πώς μπορούμε να κρατάμε συνεχώς στο νου μας έτσι τα καλά, όλα αυτά τα καλά που υπάρχουν.
Μαρίνα, αδελφή μου, πρέπει να συνηθίσουμε το νου μας να ασχολείται με τα Άγια και ενάρετα πράγματα και να μην τον αφήνουμε να σκέφτεται βλαβερά και αργούς λόγους και πράγματα που δεν μας χρειάζονται, αλλά να τον εξασκούμε τον νου να σκέφτεται πράγματα καλά και Άγια, και όταν τον βάλουμε στα καλά και άγια, τότε ο Θεός του δίδει πνευματικά εμπειρίες και κρατιέται ο νους εις τη Βασιλεία του Θεού και σκέφτεται και θυμάται τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό το έργο του Θεού να είναι πάντοτε μπροστά μας. Προρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν μπροστά στα μάτια τους συνεχώς την παρουσία του Χριστού μας. Έχουμε ακόμα, αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, αδερφή μου.
Σήμερα έτυχα και διάβασα το βίο του Αγίου Εφραίμ.
Ναι.
Ο Άγιος Εφραίμ έζησε περίπου την ίδια χρονολογία μαζί με τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαον και Ειρήνη.
Ναι, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Ναι, και εμφανίστηκε 524 χρόνια μετά το θάνατο του.
Μάλιστα.
Και ήταν τα βάσανα που του κάμαν οι Αγαρινοί διαρχήσαν 8 μήνες. Που τις 14 του Σεπτέμβρη, που εσύμπιπτε να ήταν και τα γενέθλια του θέμα, μέχρι τις 5 Μαΐου.
Μάλιστα.
8 μήνες. Και λένε ότι ήταν ο μόνος Άγιος που πέστηκε τόσο πολύ χρονικό διάστημα τα βάσανα.
Γι' αυτό και ονομάζεται και Μεγαλομάρτυρας.
Και ο πνευματικός του είπε στις προσευχές του να έχει τρία υπόψη του. Πρώτον, να προσεύχεται υπέρ τους εχθρούς του. Ναι. Δεύτερον, υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Και τρίτον, υπέρ τους και κοιμημένους.
Μάλιστα.
Σωστό?
Ναι, όπως το λέτε ακριβώς, όπως το λέτε.
Όχι, ζητώ αν είναι σωστό για να το κάνουμε κι εμείς.
Κοίταξε, δεν θυμάμαι ακριβώς αν έτσι το είπε ο πνευματικός του. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που λέτε είναι ορθό. Αλλά θέλετε να το ερευνήσουμε στο βίο του Αγίου. Ευχαριστώ, να το κοιτάξουμε, σας πούμε, αύριο.
Οκ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Θα το ερευνήσουμε και θα σας πω πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά αύριο, το ίδιο την ίδια ώρα στην εκπομπή αυτή. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Λογίνα Γιάννητα μου.
Ο Κύριος.
Κωνσταντίνος από τη Λευκοσία είναι.
Ναι, Κωνσταντίνε μου. Ναι, αδερφέ μου.
Η ευχή σας.
Να είσαι καλά, γεια μου.
Εγώ θέλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το ότι η αδερφή μας είναι έτσι πολλά εργατική, στα μέτρα, δηλαδή πολλά τυπική, με πόσο κόπο τρέχουν, καθαρίζουν τις εικόνες για να πάει ο επόμενος να προσκυνήσει.
Ναι.
Έναν το κρατούμενο.
Ναι, ναι.
Πόση πειθαρχία υπάρχει από τους πιστούς έξω από τους ναούς.
Μάλιστα.
Ακόμα και αν ο αριθμός είναι κάτω από 10, μένουν έξω, ας πούμε, ακόμη και λειτουργία.
Πολύ, πολύ συγκινητικό αυτό, Κωνσταντίνε μου. Το βλέπω κι εγώ και συγκινούμε πόνο, πράγματι.
Με πολύ πόνο οι άνθρωποι του τι.
Ναι.
Το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι κάποιες περιφέρειες είπαν οι 10, ας πούμε, να μέσα να φορούν τη μάσκα. Αν ισχύει αυτό και στις άλλες μητροπολιτικές. Αν είναι, ας πούμε, από βάση της μιας που άκουσα.
Ναι, σε εμάς δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι. Νομίζω ότι η μάσκα δεν επιβάλλεται.
Ναι.
Δεν επιβάλλεται από τις εντολές των υγειονομικών μέτρων. Δεν χρειάζεται.
Ναι. Να, επειδή σε κάποιον εδώ άκουσα ότι οθετήθηκε το μέτρο για τους 10.
Εμείς διαβάσαμε τις διατάξεις που υπάρχουν και είδαμε ότι δεν χρειάζεται η μάσκα μέσα στον νόμο.
Ωραία. Και το τελευταίο, διάβασα στις τάξεις των Αποστόλων το παράδειγμα του Ανανία και της Σαφύρας,
ναι,
για την κοινοκτημοσύνη του Προχριστιανού.
Ναι.
Που ετοιμωρήθησαν γιατί κρατήσαν κάποιο μερίδιο που την πώληση του κτήματος.
Γιατί είπαν ψέματα βασικά.
Αυτός ήταν ο λόγος που
ναι, δηλαδή, ναι.
Ψέματα.
Γιατί είπαν ψέματα. Ενώ ο Απόστολος τους είπε ότι αν θέλατε μπορούσατε να κρατήσετε. Είναι σας ανάγκασε κανένας να δώσετε τα χρήματά σας. Αλλά εψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον. Και επειδή είπαν ψέματα εις τον Θεό, γι' αυτό και η συνέπεια του ψέματος ήταν ο θάνατός τους.
Θα είμαι πολύ αυστηρή τιμωρία.
Ναι, μα δεν τους ετιμώρησε ο Απόστολος. Ναι, ήταν ναι, η συνέπεια. Ναι. Η συνέπεια της πράξης τους. Και δεν, η αιτία ήταν το ψέμα που είπαν, όχι διότι τα λεφτά δικά τους, αν ήθελα τα κρατούσα. δεν ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν τα χρήματά τους. Απλώς τα έδωσαν τα χρήματα και δεν είπαν την αλήθεια ότι κράτησαν και κάποια δικά τους. Που θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν τους επέβαλε κανένα να δώσουν τα λεφτά τους όλα.
Είναι αλλά... μετανιώσαν όμως.
Και κοίταξε να δεις τι λέει εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Του λέει, Ανανία του λέει, τόσα ήταν τα χρήματα, και λέει ναι. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδία σου να πει ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ήταν δικό σου το χωράφι. Ποιος έβαλε να δώσει τα χρήματα. Ούκε ψεύσω ανθρώπους, αλλά το Θεό. Είπες ψέματα απέναντι στον Θεό. Και αμέσως ο Ανανίας απέθανε. Το ίδιο είπε και η γυναίκα του. Ότι τόσο το πουλήσαμε το χωράφι. Και της είπε ναι. Της είπε ο Απόστολος, ναι, έτσι της είπε. Και τι συμφωνήσατε να πειράσετε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Και η συνέπεια του ψέματος της γυναικός ήταν να πεθάνει και αυτή δυστυχώς. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν συνέπεια της αμαρτίας τους. Δεν τους ανάγκαζε κανένα να δώσουν τα χρήματά τους. Ήδη το έκαμα και ήδη είπαν ψέματα. Γι' αυτό και τιμωρήθησαν ως συνέπεια, όχι ως τιμωρία, ως συνέπεια της πτώσης.
Ήταν και παράδειγμα για τους άλλους χριστιανούς. Γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.
Σίγουρα. Ήταν ένα υπόδειγμα να είναι ειλικρινείς άνθρωποι και να μην λένε ψέματα ενώπιον του Θεού. Βλέπετε ότι παντού υπάρχουν τα ανθρώπινα, ακόμα και στους πρώτους χριστιανούς. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε.
Ναι, Γιάννη, να ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο Γιάννης Ιερόπουλος, είναι που κάνει.
Ναι, Γιάννη μου.
Τι κάνετε, Γιάννη.
Δόξα τω Θεώ, Γιάννη, μην είμαστε καλά, Γιάννη μου.
Δόξα τω Θεώ, Γιάννη μου. Επήρα άλλες φορές και έτσι παίρνω κάμια φορά να σας ευχαριστήσω για τις εκπομπές του, έτσι τις ομιλίες που ακούμε, υποφελούμαστε πάρα πολλά. Και εμείς στο εξωτερικό. Ήθελα, Γιώργοντά μου, να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την διάκριση στην προσευχή. Σίγουρα μια από τις πρώτες εκπομπές που είχαμε ήταν σχετικά με την αποσπάρμα στο Ευαγγέλιο, που ήταν η συμβουλή από τον Θεό να προσευχόμαστε για εκείνον που χρειαζόμαστε με όλη μας τη δύναμη. Ναι. Όμως, πότε μπορούμε να διακρίνουμε εκεί που ίσως να εκβιάζουμε τον Θεό, γιατί εκείνο που προσευχόμαστε μπορεί να μην είναι το θέλημα του Θεού, και εμείς να νομίζουμε ότι είναι το θέλημα του Θεού και να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για κάτι που να μην είναι για μας ωφέλιμα.
Γιάννο μου, κοίταξε, να προσευχόμαστε με όλη μας την δύναμη για κάτι που θέλουμε από τον Θεό. Αλλά πάντοτε ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα του. Να λέμε, Θεέ μου, ας γίνει το Πανάγιο σου θέλημα. Και γεννηθεί το θέλημά σου να λέμε στον Θεό, όπως μας είπε στον Πατέρ ημών, όπως και ο ίδιος όταν προσευχήθηκε, είπε στον Πατέρα του, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλο εσύ. Αλλά Θεέ μου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις. Να ζητούμε το θέλημα του Θεού, αλλά να ζητούμε αυτό που θέλουμε και αυτό που αισθανόμαστε ότι έχουμε ανάγκη, αλλά πάντοτε να τελειώνουμε, ας γίνει το Πανάγιο σου θέλημα, το οποίο είναι σωτήριο και ωφέλιμο για μας.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Άσε καλά, Γιάννο μου. Πολλές ευχές, Γιέ μου. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η Κυριακή από Γερμανία πάλι.
Ναι, Κυριακή.
Τελευταία βγάζω πολύ συχνά γραμμή, δόξα τω Θεώ.
Επειδή είσαι από τη Γερμανία γι' αυτό.
Ναι, Γέροντα, να σας πω ότι χθες πήγαμε, είχαμε παράκληση στην εκκλησία μας, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσο πολύ καιρό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ συγκινητικά.
Μπήκαμε
ξανά στο ναό μας. Δόξα τω Θεώ. Γέροντα, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο για τα όνειρα. Πόσο επικίνδυνα είναι, αν σε εμάς τους αμαρτωλούς μπορεί ο Κύριος να μέσω κάποιου ονείρου να μας μεταφέρει κάτι.
Μάλιστα.
Όλα αυτά που μπορεί να μας επηρεάσουν,
ναι,
πολύ έντονα.
Ευχαριστώ, Κυριακή, για την καλή ευκαιρία που μας δίνεις. Να πω, ναι, πες μου κύριε.
Συγγνώμη, και κάτι ακόμη γέροντα. Τώρα ξέχασα. Όταν συμβαίνει κάποιο θαύμα στη ζωή μας, επιτρέπει ο Κύριος και συμβαίνει κάποιο θαύμα. Πρέπει να το ομολογούμε, να μιλάμε γι' αυτό ή πρέπει να το κρατάμε στην ψυχή μας.
Μάλιστα.
Αυτά τα δύο γέροντα.
Να είστε καλά, κύριε. Η Παναγία μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε για όλα.
Και χαιρόμαστε με τη χαρά σας που μπήκατε στην Εκκλησία.
Δόξα τω Θεώ, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ένιωσα ότι χθες γεννήθηκα πρώτη φορά πραγματικά.
Μπράβο,
ήταν πολύ συγκινητικά.
Δόξα τω Θεώ.
Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία. Σας ευχαριστούμε για όλο αυτό το διάστημα, γέροντα. Μας στηρίξατε πάρα πολύ.
Ο Θεός μας στηρίζει όλους, παιδί μου.
Αμήν. Περίμενα να έρθει η ώρα να σας ακούσω και επειδή είμαι στην αλυσίδα προσευχής και σε λίγο αρχίζω.
11?
Ναι, είναι 9 γερμανική.
Άτε, βάλ' μας και εμάς μέσα.
Σας έχουμε γέροντα έτσι κι αλλιώς. Και όταν ανακοινώσατε το καινούργιο, την καινούργια ώρα της εκπομπής, λέω ίσα που προλαβαίνω να ακούσω.
Θέλω να σε βοηθήσει, κυρακή.
Την ευχή σας, γέροντα, να είστε καλά.
Να είστε καλά, κορί μου, να είστε καλά. Κοίταξε, κυρακή, για τα όνειρα οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την εμπειρία τους μας είπαν να μην πιστεύουμε ποτέ στα όνειρα. Ποτέ. Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι, λαϊκοί άνθρωποι και δεν έχουμε εμπειρία διακρίσεως πνευμάτων. Να μην τα πιστεύουμε τα όνειρα ποτέ, διότι τα όνειρα επλάνησαν πολλούς. Τα όνειρα είναι συνήθως από την ψυχολογία μας, από το υποσυνείδητό μας ή από τους δαίμονες. Πολύ σπάνια να είναι από τον Θεό. Και γι' αυτό καλύτερα τα αποφεύγουμε, να μην τα πιστεύουμε. Και κάτι από το Θεό να δούμε και το πιστέψουμε, με το πειρασμό θα μας αρχίσει, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχρωμη τηλεόραση. Κάθε νύχτα θα βλέπουμε όνειρα και θα μας πλανέσει ο διάβολος. Γι' αυτό γενικός κανόνας, μην πιστεύουμε στα όνειρα. Ποτέ να μην πιστεύουμε στα όνειρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εάν κάποιο όνειρο επιμένει στη διάνοια μας να μας απασχολεί, ας το μιλήσουμε και με τον πνευματικό μας. Πάντως, γενικός κανόνας από τους Αγίους Πατέρες είναι τελεία απιστία, τελεία αδιαφορία προς τα όνειρα. Τώρα, για το θαύμα του που μας συνέβη, και αν πρέπει να το λέμε ή όχι, επειδή βλέπετε ότι ο Χριστός άλλοτε έλεγε πες το θαύμα αυτό σε όλον τον κόσμο και άλλοτε έλεγε μην το πεις πουθενά, ανάλογα με τη δύναμη αυτού που θα το έλεγε. Γι' αυτό και εμείς επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, καλύτερα ρωτήσουμε το πνευματικό μας. Πάτερ, αυτό το πράγμα που μου συνέβηκε, μπορώ να το λέω, δεν μπορώ να το λέω, πρέπει να το λέω, δεν πρέπει να το λέω. Και ο πνευματικός, ο οποίος γνωρίζει, έχει εμπειρία και μας ξέρει καλά και μας ξέρει αν μας ωφελεί ή δεν μας ωφελεί να το λέμε, θα μας δώσει την ευλογία του και την εντολή του τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό να ρωτάτε τους πνευματικούς σας. Έχουμε ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο Κύριος.
Έτσι αρκετή ώρα που προσπαθούσα να πάρω, όταν ελέγχθηκε το περί φυλαυτίας, ήθελα να σχολιάσω κάτι.
Βεβαίως, Παύλε μου, να σχολιάσω.
Και αυτή η περικοπή που μας διαβάσατε για τον Σπορέα,
μάλιστα.
Το πρώτον μιλάει για τη φυλαυτία και το τελευταίο για την ταπείνωση. Θα το σχολιάσω για κάτι. Ναι, διάβασα σε Αγίους Πατέρες που λένε ότι ο σπόρος που έπεσε εις τον δρόμο και φαινότανε μοιάζει με τον άνθρωπο ο οποίος δημοσιοποιεί τις αρετές του, τα καλά έργα που κάνει και αν δεν μπορεί ο άλλος ο ίδιος λέει σε άλλους πέστε ότι εγώ τα έκανα αυτά, πέστε ότι η δικά μου έργα είναι, εγώ τα φρόντισα, εγώ αυτό επιδιώκουν και τα πετεινά του ουρανού, ο διάβολος δηλαδή μας αρπάζει να δημοσιοποιούμε οτιδήποτε καλό κάνουμε. Γι' αυτό ο Χριστός είπε μη γνώτο η αριστερά σου ή ποιή δεξιά σου.
Ωραία.
Εάν δεν τα δημοσιοποιούμε είναι φυλακτία. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος ζωής δεν καρποφορεί. Ο τρόπος που μας εδίδαξε ο Κύριος μας είναι ο σπόρος, ο λόγος του Θεού που μπαίνει μέσα μας για να καρποφορήσει, πρέπει να πεθάνει. εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνεις και η γήνα ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποφθάνει, πολλήν καρπον φέρει. Όταν εις το βάθος εκεί που στην αυλατζά που ανοίγει το αλέτρι, κάτω εκεί, εις το αφράτον εκείνο χώμα, μπει ο σπόρος ο καλός και σκεπαστεί, δηλαδή να μην φαίνεται καθόλου, να γίνει νέκρωση για τα κοσμικά, για τα θαρτά πράγματα, μία νέκρωση, τότε αυτός ο σπόρος θα αναστηθεί. Και η Ανάσταση του Χριστού έγινε εκ νεκρών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Δηλαδή αφού πρώτα ενεκρώθηκε για όλα τα πράγματα που ο άνθρωπος θα θεώρησε θεούς, αν δεν νεκρώνε τον ο Χριστός από όλα, δεν θα είχαμε Ανάσταση. Λοιπόν, ο καρπός για να καρποφορήσει, για να ζήσουμε την Ανάσταση που είναι μετά του Χριστού είναι, πρέπει να δεχτούμε την αφάνεια, όπως είναι ο σπόρος κάτω στη γη που σκεπάζεται από το χώμα και δεν φαίνεται από κανέναν. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, Παύλο μου, και εμείς ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Χριστός Ανέστη.
Απόψε στις ειδήσεις στα διάφορα τηλεοπτικά κανάλια, οι ειδικοί αυτοί λοιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι, οι οποίοι ανακοινώναν κάθε βράδυ αυτά τα νούμερα με τα κρούσματα, έχουν πει απόψε ότι μηδενίζεται ο αριθμός των κρούσματων και μέχρι 24 Μαΐου και μετά από μια έρευνα που έγινε σε πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ο κορονοϊός θα εξαφανιστεί από όλη την Κύπρο.
Αφού να βοηθήσει.
Ναι. Αφού 24 Μαΐου είναι 2-3 ημέρες πριν από τις 27 Μαΐου που είναι απόδοση του Πάσχα και αφού 27 Μαΐου είναι μερικές 4 ημέρες πριν από την 1η Ιουνίου που θα ανοίξουν οι εκκλησίες, ήθελα να παρακαλέσω εσείς με τη βοήθεια του Θεού και με τις εισηγήσεις σας προς τον Αρχιεπίσκοπο της Σύρου, αν είναι δυνατόν, αφού θα μηδενιστούν τα κρούσματα όλα και δεν θα υπάρχει πλέον κρούσμα και θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός μετά από ενδεδειγμένες έρευνες και το επιβεβαιώνουν και οι λοιμοξιολόγοι απόψε από όλα τα κανάλια, τότε είναι μια ευκαιρία, παρά το ότι δεν θα ακούσουμε δευτελάβεται φως, δεν θα είναι το ίδιο Ευαγγελίο, αλλά η υπόλοιπη όλη ακολουθία θα είναι αναστάσιμη όπως ακριβώς έγινε το Πάσχα. Είναι μια ευκαιρία να παυθούμε όλοι μας, ας πούμε, και να πάνε όλοι οι χριστιανοί στην Εκκλησία για την απόδοση του Πάσχα ή κατ' επέκταση την άλλη ημέρα θα μπορούν να πάνε όλοι πάλι χωρίς αριθμό μειωμένο με 10 άτομα να παρακολουθήσουν και την ανάληψη του Κυρίου. Έτσι, ναι. Μια εισήγηση αυτή.
Πολύ καλή εισήγηση σου, αδερφέ μου. Πολύ καλή εισήγηση σου. Θα το δούμε λίγο. Ελπίζουμε να παληθευτεί η πρόβλεψη αυτή που μας είπες των επιστημόνων. Δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω.
Το είπε απόψε το
Ισπανικό. Δεν παρακολούθησα διότι είχα διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Εάν επαληθευτούν, φαντάζομαι και πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα πλέον.
Μια μεγάλη ευκαιρία να φύγουν και όλα τα
άλλα. Ναι, πολύ καλή, πολύ καλή εισήγησή σου. Πολύ καλή εισήγησή σου.
Η Παναγία μαζί σας και πάλι σας.
Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σου, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, Κύριος.
Είμαι η Χριστίνα, πέρα από το Σικάγο. Σας είχα πάρει και 2 εβδομάδες πρώτα.
Από το Σικάγο.
Ναι,
ναι, Χριστίνα.
Ναι. Έχω 2 ερωτήσεις. Η πρώτη, θέλω να ξέρω άμα η Τριαμβεύουσα Εκκλησία συμμετέχει σε όλες τις εορτές που εμείς έχουμε εδώ, την επίγεια Εκκλησία, δηλαδή το Ευαγγελισμό, τα Γενέθλια και το Πάσχα, και άμα συμμετέχει, είναι και τα πάθη του Χριστού, δηλαδή είναι και τα λυπηρά τη Τριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι μόνο τα ευχάριστα, αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι περί ελεημοσύνης για αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Κάνουμε προσευχές ή δίνουμε διαφορετικά είδη για να βοηθήσουμε αυτές τις ψυχές. Υπάρχει πιθανότητα πως ορισμένοι να μην θέλανε αυτή τη βοήθεια, ή αν είναι, τι γίνεται τότε σε αυτή την περίπτωση.
Δηλαδή να μην τη χρειάζονταν.
Ναι, δηλαδή να έχουν. Όλοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό, όλοι δεν ήθελαν να ήταν με τον Χριστό, παρόλο που έχουν κοιμηθεί. Εμείς κάνουμε προσευχή και δίνουμε και βοηθάνε. Άμα είναι αυτό, τι γίνεται δηλαδή, βοηθάμε ακόμα αυτή τη ψυχή.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ερωτήση μου.
Να είστε καλά, αδελφοί μου. Πολύ ωραίες ερωτήσεις σας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία, η ενουρανής εκκλησία, συνεορτάζει και συνεφραίνεται και συνεκλαμπρύνεται μαζί με την στρατευωμένη εκκλησία. Δεν υπάρχουν γιορτές του Χριστού μας θλιβερές, και τα πάθη και η σταύρωση και η ταφή είναι ένδοξες, είναι χαρούμενες, είναι κοσμοσωτήριες. Δι' αυτόν εισήρθε η χαρά εν όλο το κόσμο, δια του Σταυρού εισήρθε χαρά εν όλο το κόσμο. Και γιορτάζουμε και εμνολογούμε τα πάθη και δοξολογούμε τον παθόντα Κύριον για την δική μας σωτηρία, από την μεγάλη του αγάπη. Δεν είναι γιορτές οι οποίες είναι θλιβερές και τις αποφεύγουμε, αλλά είναι για μας σωτήριες. Και γι' αυτό είναι και γιορτές. Γιορτάζουμε λοιπόν όλη η Εκκλησία, και η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα, στη μία εορτή που γιορτάζει και η στρατευωμένη, γιορτάζει και η θριαμβεύουσα. Μαζί, όλοι μαζί. Άγγελοι και άνθρωποι. Τώρα για την ελεημοσύνη και τα έργα τα αγαθά που κάνω για τις ψυχές των κυγημένων. Όλοι οι άνθρωποι όταν βοηθούνται στην μεταθάνατο ζωή που βρίσκονται, όλοι αναπαύονται στη βοήθεια που λαμβάνουν. Και αμαρτωλοί να είναι και κολλασμένοι να είναι, ο Θεός να φυλάξει, έχουν ανάπαυση και βοήθεια και θέλουν τη βοήθειά μας. Ίσα ίσα που κάποιοι από εμάς που είμαστε μακράν του Θεού και στην αιώνια ζωή είμαστε μακράν του Θεού, στην κόλαση ας πούμε, έτσι πιο απλά, θα εκλυπαρούν την Θεία Βοήθεια και τη βοήθεια που τους κάνουν οι αδελφοί μας, διότι έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις προσευχές μας, τις ελεημοσύνες μας, τα έργα τα αγαθά, τα πνευματικά, τα λειτουργικά, για τη σωτηρία των κεκοιμένων αδελφών μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην τα θέλουν. Τα έχουν ανάγκη και τα θέλουν, ακόμα και οι Άγιοι. Με χαρά τα δέχονται, διότι και αυτοί ωφελούνται από τη χάρη του Θεού. Και μας προσφέρουν και αυτοί, αφού είναι Άγιοι, πίσω την ευλογία και τις προσευχές τους. Έχουμε ακόμα ένα-δύο αδελφούς και να τελειώσω γιατί παρήρθεν η ώρα. Παρακαλώ.
Καλησπέρα, πατέρα Θανάση.
Καλησπέρα, κόρη μου.
Χρόνια πολλά.
Ο Θεός μαζί σας.
Την ευχή σας να έχουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που έπιασα γραμμή σήμερα. Δεν έχω κάτι να σας πω. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και...
να προσεύχεστε, παιδί μου. Προσεύχεστε και για μας. Και έχουμε όλοι μεγάλη ανάγκη των προσευχών σας.
Προσευχόμαστε για εσάς, αν και δεν είμαστε άξιοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, παιδί μου. Παναγία μαζί σας. Η χαρά της Αναστάσεως του Χριστού να είναι στις καρδιές σας και στις οικογένειές σας.
Σε όλους μας.
Ευχαριστούμε πολύ, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γερόντα, την ευχή σας.
Καλησπέρα σας.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για ό,τι κάνετε για μας για αυτές τις μέρες. Να ευχόμαστε όλοι να τελειώσει αυτή η δοκιμασία.
Μακάρι, κόρη μου, μακάρι.
Εγώ ήθελα να κάνω μια αναπορία σχετικά με τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου που διαβάζεται από την νύχτα του Σαββάτου.
Ναι.
Κάτι που λέει κάπου σε λέντο και κάποιοι οι οποίοι νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες να προσέξουν.
Εφράζεται σήμερα, λέει.
Ναι, ναι. Κάποιοι ας πούμε λένε, αφού λέει και νηστεύσετε και δεν νηστεύσετε, ελάτε να κοινωνήσετε ας πούμε.
Α, όχι, δεν λέει έτσι.
Ναι, ναι. Απλώς φέρνουν μας το σαν τούτο.
Όχι, να το ακούσουν ναι. Καλά να τους πει.
Ναι, ναι. Ναι.
Δεν λέει να κοινωνήσετε.
Να
ελάτε να φάτε, λέει.
Ναι.
Ελάτε να φάτε. Ο μόσχος πολύ στη τράπεζα γέμει, μη δεις εξέρθει ποινών. Κανένας να μην βγει πεινασμένος. Είναι ημέρα μεγάλη. Αναστάσεως ημέρα, εφρανθώμε λαοί. Αλλά δεν λέει να κοινωνήσουμε.
Ναι.
Όσοι δεν είμαστε άξιοι της Θείας Κοινωνίας, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, έστω και αν είναι Πάσχα. Αλίμονο, η Θεία Κοινωνία δίδεται, τώρα εμείς που κοινωνούμε είμαστε άξιοι. Ναι. Ο Θεός να μας ελύσει και εμάς, δεν είμαστε άξιοι. Και πηγαίνουμε εκεί με τα φόβου και τρόμου. Και παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας λυπηθεί και να μας συγχωρέσει. Αλλά... δεν είναι ότι κοινωνούν όλοι την νύχτα, δεν κοινωνούν όλοι.
Απλώς υπάρχει...
Οι νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητες σήμερα, σημαίνει ότι όσοι νηστεύσετε και όσοι δεν νηστεύσετε, ελάτε στην τράπεζα την Αναστάσιμη να φάμε όλοι μαζί το Αναστάσιμο δείπνο, το Αναστάσιμο κέρασμα. Δεν έχει καμιά σχέση με τη Θεία Κοινωνία αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, αδερφοί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούτε. Αδερφοί μου αγαπητοί, εύχομαι να είστε πάντα καλά. Όπως είδατε, η εκπομπή μας έχει πλέον άλλη ώρα, 9 με 10 το βράδυ, κάθε βράδυ 9 με 10, εκτός Δευτέρας βράδυ, που δεν θα έχουμε εκπομπή. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Χριστός μας. Καλή ξεκούραση να έχετε, καλό βράδυ και προσεύχεστε και υπέρ ημών. Χριστός Ανέστη.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.